atrodos Daugavpils vienības laukumā, kur uz izkārtnēm valsts karoga krāsās uzdrukāts sveiciens daugavpiliešiem Latvijas atzimšanas svētkos. Šeit plīvo vairāki Latvijas karogi, tā radot svētku sajūtu 4. Maija svinībām. Tā vismaz stāsta Daugavpils kultūras pārvaldes vadītājs vietniece Vita Viļevko.
Arī noformējums ļoti daudz ko dot un papildina šo sajūtu. Un, protams, tas ir atkarīgs no katra paša. Arī es izkāršu karogu Latvijas. un neskatoties, ka man ir kaimiņi dažādu tautību. Mēs svinēsim šos svētkus. 4. Maijs tiek gaidīts un jā, arī šajā gadā mums ir dažādi pasākumi, kuros mēs aicinām piedalīties gan daugavpiliešus, gan arī pilsētas viesus.
Daugavpils tradīcija mājā 3 stundu garumā varēs cept maizi, kultus viestu un kopā ar folkloras kopu dziedāt latviešu dziesmas. Savukārt vakarā kultūras pilī uzstāsies Ainārs Mielavs. Ieeja koncertā ir bez maksas, to nodrošina Daugavpils. Vita Viļevko stāsta, ka koncertam pieteikušies jau vairāk simti cilvēku.
Jūs zināt, kas ir 4. Maijs?
Jā.
Kas tā pa diena?
Latvijas kaut kas ar konstitūciju tur, ne? Vai?
Neatkarības atjaunošanas diena. Jūs Daugavpilī parasti ģimenes svinat 4. Maiju?
Nē.
Nekad neesat svinējuši?
Nē. Mēs mācāmies poļu skolā un mēs vairāk svinam poļu svētkus 3. 2. Maijs. Tāpēc.
Tā par svētku atzīmēšanu saka jauniete Valērija.
Mani sauc Viera, tās ir mana meita Aksana. Slikti saprot latviski.
Jūs dzīvojat visu laiku Daugavpilī? Jūs
jā.
No Daugavpils?
Jā.
Jūs zināt, kas ir 4. Maijs? Jūs rīt to svinēsiet?
Jā. Nu, nav svinēsiet, no zinam par svētku.
Bet nesvinēsiet?
Ne.
Nesvinēsiet. 9. Maija varbūt svinēt?
9. Maija, garak, reņši praznovaļa, šās...
Šogad arī nē?
Nē.
Bet kaut kā tas tā nenotiek mazveidīgi un ar tādu baigo pacilātību.
Par valsts svētku atzīmēšanu Daugavpilī stāsta Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks.
A, mums nekas nenotiek. Nu, kaut kas varbūt, bet līdz manim tas nenonāk. Tas pats arī 11. novembrī. Mūsu vara neapzināti vai apzināti tie svētki aiziet tā pa kluso. Nu, labi, ja kaut kāds koncertiņš būs kaut kā. Nu, baznīcā kaut kas tur baznīcku un kaut ko pateiks. Mēs to nedarām tādā mērogā, kā to vajadzētu. Un tieši tagad tas būtu jādara. Bet 9. Maijā mums te Dubrojana parkā izprieces no rīta līdz vakaram. Daugavpils varu viņa to atbalsta.
Atbilstoši iespējām mēs arī rīkojām.
Skaidro Vita Viļevko no kultūras pārvaldes.
Līdzās iet arī finansiālais dabas jautājumi. Un tas arī varētu kaut kāda veidā ietekmēt un ierobežot varbūt to, ko mēs gribētu vairāk, bet mēs nevaram atļauties.
Daugavpilī iedzīvotāji vairumā gadījumā ar Latvijas radio atteicās runāt. Savukārt Krāslavā bija citādāk.
Kā šeit svin šos svētkus?
Nu, pieņemsim pie Plātara pils, būs tirdziņš, koncerts un varēs kaut ko taisīt ar savām rokām no lietotiem materiāliem. Un arī animatori, kas būtu interesants bērniem.
Šeit tā kā atzīmē šos svētkus?
Nu, vispār jā.
Daudz cilvēku tā kā iesaistās tieši valsts svētku svinēšanā vai?
Nu, pieņemsim tādu padaudz.
Vai jūs svinēsiet 4. Maiju?
Nu, brīvdiena man vienalga. Brīvdiena ir un varēs pasteigāties.
Svinēt? Man nav ar ko svinēt.
Nav ar ko?
Nav, mēs ar sievu divu tā ar ko. Bērni visi kaut kur prom ir.
Bet vispār atzīmējat valsts svētkus?
Mēs parasti dzimšanas dienas. Tādu savu svētku, Līgo svētkus atzīmē, bet tiem nē.
Neatzīstu?
Ne pa ko atzīstu, bet mēs nesvinam.
Atbrauc bērni un svinam.
Tas nozīmē, ka šī diena tiek atzīmēta?
Jā, jā, jā.
Vai te atzīmē?
Nē, šeit mēs 4. Maiju atzīmējam. Koncerti bieži bija uz laukuma šeit pretī. Deju koncerts un dziedātāji uzstājās, respektīvi Krāslavā atzīmē 4. Maiju. Rīt arī taču skrējiens būs par godu 4. Maijam radošās darbnīcas pie pils. Dažādi pasākumi.
Krāslavas novada ciems Indra ir pie pašas Baltkrievijas robežas. Indras mākslas un mūzikas skolas direktora Ērika Zarauska stāsta, ka Indrā aptuveni pirms pāris gadiem bijusi akcija, kurā vietējiem uzšuva valsts karogus.
Jo daudzi cilvēki nemaz viņus nevar iegādāties. Pirmkārt, viņi ir dārgi, un otrkārt, ne katram bija izpratne, ka viņu vispār svētkos vajag kārt šo te karogu. Un tad dāvinājām, un klāt arī bija lapiņa, kurās datumos jāliek tie karogi. Viņi labprāt arī saņēma dāvanā šos te karogus, un līdz šim laikam ir tā, ka viņi karšos te karogus.
Jāteic, ka Baltkrievijas pierobežas pilsētās, mazākās vai lielākās, plīvo sarkanbalti sarkanie karogi. Vai tie izkārt ar godu, atzīmējot valsts neatkarības atjaunošanas dienu, par to gan grūti spriest. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.